bez svedomie, že budem vypovedať pravdu ľuďom len pravdu a vedomie nič nezamočím.
Aby som tej vašej poslednej poznámke, ak môžem sa vyjadriť len v tom zmysle, že ja som sám požiadal istým pani predsedničku Senátu, aby ma zbavila mlčanlivosti. Vyjadrenie štátneho orgánu je pre mňa prekvapením, považujem za obštrukčné, pretože pred týmto súdom som mohol povedať a plastickejšie objasniť určité okolnosti, že to nebude možné. Z obžalovaných osobne sa poznám iba s Marianom Kočnerom, roku 1995. A tak, ako som uvádzal o svojich troch svedeckých výpovediach v tejto trestnej veci, tak som komunikoval prostredníctvom mobilného telefónu, prevažne cez aplikáciu Trima s obžalovanou Alenou Žužovou, pričom v uvedenom čase, keď som s ňou komunikoval, približne od júla 2018 do v podstate rána 28. septembra 2018 som ju poznal len pod prezývkou, tak ako ju mal uvedenú vo svojom mobilnom telefóne Marian Kočner, a to bola prezývka, myslím, SIS, ale obžalovaných pána Marčeka, pána Saba nepoznám, ani pána už odsúdeného a svedka Andruška nepoznám. Ich mená som sa dozvedel len najprv sprostredkovanie z médií, samozrejme neskôr pri svojich svedeckých výpovediach, keď som bol poučovaný k veci a tak ďalej.
Dobre, ďakujem. Teraz vás poprosím, aby ste sa sám svojimi slovami a fotovami zváženom rozsadu vyjadril pod vedná obžaloby, čo vlastne vražda poškodenia Jana Kuciaka Martiny už 4 roky a v okolnostiam, ktoré tejto vražde predchádzali, ale to by ste aj vypovedali. Poprosím, aby ste sa vyjadrovali tým skutočnostiam, ktoré ste sám vnímal, ktoré ste videl, počul sám a nie tým, ktoré ste vnímal.
Tak, ako som uviedol na začiatku na vašu prvú otázku, Mariana Kočnera poznám od roku 1995. Poznal som ho ako novinár, redaktor denníka SME pri písaní o známych prípadoch kauzy Technopolt 1.0, keď to tak môžem nazvať, a zavlečenie a pri zavlečení Michala Kovača mladšieho do cudziny. Naše vzťahy v tom čase boli pomerne intenzívne vzhľadom na angažovanie sa Mariana Kočnera v prípade Technopol a teda aj jeho obvinenie v tomto prípade, ale aj vzhľadom na to, že Marian Kočner výrazným spôsobom pomáhal v tom čase informačne v oblasti dokumentovania toho prípadu zavlečenia. Medzi rokom 95 až 98 naše vzťahy boli, ako som už teda povedal, boli pomerne intenzívne, ale smerom k tomu roku 98 trošku ochabovali. A keď v roku 1998 prepukla známa kauza Markíza, zase vlastne Markíza 1, tak naše vzťahy a naša komunikácia opäť bola intenzívnejšia. Vtedy som vlastne cestou Mariana Kočnera a Štefana Aga získaval informácie z prostredia ich tábora o tomto prípade. Stretával som sa samozrejme aj s vtedajším riaditeľom a spoluvlastníkom televízie Markíza, pánom Ruskom. Bolo to teda pomerne hektické a plodné obdobie a tá informačná výmena bola samozrejme zaujímavá. Vďaka tomuto kontaktu som spoznal aj špičky vtedajšieho gangu Sikorovcov, pretože Marian Kočner si tedy najal ako ochránku detektívnu kanceláriu Františka Borbeliho, čo bola vlastne, keď si to môžem dovoliť takým žargonom povedať, krycia firma Sikorovcov, a vďaka tomu som vlastne spoznal tak Roberta Lališa ako Ladislava Mališa, Petra Čongradio, Františka Borbeliho a mnohých ďalších ľudí z tohto gangu. V tomto období bola naša komunikácia s Marianom Kočnerom naozaj intenzívna. Mali sme aj rôzne výmeny názorov. Niekedy sa mu moje články páčili, niekedy sa mu nepáčili, niekedy sme si kvôli tomu aj ostrejším slovníkom vymenili názory. A potom nastalo také obdobie, keď naše vzťahy približne medzi rokom 2000, dajme tomu rokom 2000 až rokom 2015-16 sa naše vzťahy vyvíjali, tak by som povedal, veľmi sporadicky. Hej. Stretávali sme sa vtedy, keď Marian Kočner napríklad, alebo tak by som povedal, že Marian Kočner sa vždy veľmi zaujímal o politiku a vždy sa veľmi zaujímal o dianie, nielen ktoré je popisované v médiách, ale aj čo sa deje za kulisami politickej scény. Tak občas mi zatelefonoval, stretli sme sa, vymenili sme si názory, vymenili sme si poznatky. Občas mal otázky, ktoré sa týkali bezpečnostného prostredia, občas sme sa spolu debatovali o medzinárodných vzťahoch. Marian Kočner bol veľmi kritický k medzinárodnej politike Spojených štátov, tak sme mali polemiky na túto tému a tak ďalej. A hovorím o tom preto takto zoširoka, lebo v tomto období boli naozaj naše vzťahy síce družné, boli priateľské, ale nestýkali sme sa pravidelne, nemali sme nejaké pravidelné časy, že vtedy sa stretávame pravidelne, alebo že by sme mali nejaké spoločné firemné aktivity, nemali sme nikdy spolu obchodné investície, nemali sme žiadne spoločné firmy. Vlastne sme nemali ani nejaký spoločenský život, až na, dajme tomu, dva prípady, a to boli 40. narodeniny Mariana Kočnera, ktoré sa oslavovali pomerne v takom širokom kruhu na športhoteli Donovalo. A potom som sa zúčastnil na jeho pozvanie a aj jeho oslavy 50. narodení. To boli dve také spoločenské udalosti, ktoré sa vymykali z takéhoto bežného rámca našich stykov. Občas ma Marian Kočner samozrejme v tom čase, medzi tými rokmi 2000 až 2015 alebo 2016, požiadal o to, aby som mu písomne spracoval nejaké stanovisko alebo nejakú tlačovú správu, keď ju potreboval buď pre seba alebo pre niekoho, s kým mal on dobré vzťahy. Niekedy, si pamätám teraz, neviem presne, ktoré voľby to boli, ale teda kandidoval za primátora Bratislavy, tak sa ma pýtal na to, čo si myslím o jeho kandidatúre, pýtal sa ma na to, čo si myslím o tom, ako by mal viesť volebnú kampaň. Ja som mu na to povedal svoje názory. Myslím si, že sa s nimi nevedel stotožniť. Aj som mu povedal, že asi to nie je celkom dobrý nápad kandidovať a že už vôbec nie je dobrý nápad kandidovať takým spôsobom, že z toho urobí nejakú lotériu, čo sa aj stalo. Jemu to reklamná agentúra, myslím, Roko odobrila ako skvelý nápad. Takže v tomto smere sme sa tiež ako keby tak trochu rozišli a nemali sme na toto jednotný názor, ale bral som to tak, že Marian Kočner pravidelne som to konzultoval politické otázky a myslím, že to robil s mnohými inými ľuďmi, ktorí sa tiež pohybovali či už v novinárskom prostredí alebo v prostredí politiky, alebo tam mali nejaký dosah. No a potom prišlo obdobie, keď sa Marian Kočner začal so mnou stýkať intenzívnejšie a to bolo, tak by som povedal, od toho roku 2016. A musím povedať, že to bolo veľmi, veľmi zaujímavé obdobie, pretože my v našej rodine máme jeden veľký zdravotný problém a Marian Kočner sa o zdravotný problém člena našej rodiny veľmi zaujímal, prejavoval určitú empatiu a aj poskytoval, alebo sa snažil poskytovať nejakú pomoc, aj keď v tomto prípade tá pomoc z jeho strany prakticky nebola možná. Proste nebolo to ani v jeho silách a v malokoho silách je takúto vec vyriešiť alebo v nej nejakým spôsobom účinne pomôcť. A v tom istom období Marian Kočner začal so mnou diskutovať na tému, že on by teda predsa len chcel vstúpiť do politiky a že chcel by to urobiť už naplno. To znamená, že by chcel založiť politickú stranu. Tak sme na túto tému konzultovali pomerne nezáväzne a v určitom čase, a to vám neviem povedať presne v akom, ale bolo to predpokladám niekedy na jar v roku 2017. Mi Marian Kočner povedal, že podľa jeho názoru moje osobné renome potom, ako som si založil svoj portál ďateľ.sk, veľmi stúplo a že on by chcel, aby som bol ja predsedom tej politickej strany. Ja som na to povedal, že ja nemám žiadne politické ambície a nechcem sa uchádzať o žiadnu volenú funkciu ani o žiadnu menovanú funkciu. Že proste ja sa chcem venovať svojmu malému podnikaniu, ktoré som mal. Chcem sa venovať svojej rodine, pretože, ako som už naznačil, máme tam určitý problém zdravotný, ktorý si vyžaduje pomerne intenzívnu pozornosť rodiny. Takže som povedal, že z mojej strany ten záujem nie, ja nemám proste žiadnu ambíciu v tomto smere. Aj som naznačil, že ja už som raz v jednej menovanej funkcii bol a nedopadlo to najlepšie a že z tohto dôvodu proste som prišiel o všetky ambície v tomto smere. Ale povedal som mu zároveň, že vzhľadom na to, že mám určité skúsenosti a že myslím si, že by som dokázal sformulovať nejaký ideologický narratív politickej strany, že by som dokázal sformulovať aj program politickej strany, prípadne vymyslieť nejakú štruktúru a postaviť nejak stanovy tak, aby to bolo zmysluplné, že v tomto mu viem pomôcť. A Marian Kočner sa postupne začal stotožňovať s predstavou, že teda on sa stane, že on teda bude predsedom tej politickej strany, že on sa stane jej tvárou. Ale vravel, že on by nechcel, aby z počiatku bolo jasné, že on tú politickú stranu zakladá. A medzičasom prišiel na to, že by bol fantastický názov pre politickú stranu Cieľ. Chvíľu sme o tom rozprávali, ja som si vedel predstaviť, že marketingovo takýto názov môže byť zaujímavý. Vysvetľovali sme si, že dnes už v takej takmer post-ideologickej dobe už tie klasické názvy politických strán strácajú svoj obsah a že práve prichádza čas takýchto názvov politických strán, tak som mu povedal, že OK. Ale prišiel Marian Kočner na to, že už niekto zbiera podpisy, ktoré vyplývajú zo zákona o politických stranách na vznik strany Cieľ, takže tento názov nebol ako keby voľný na trhu. A Marian Kočner bol natoľko pohltený touto myšlienkou, že on sledoval na stránke ministerstva vnútra, či ešte stále tá skupina osôb, ktorá teda chcela založiť politickú stranu Cieľ, zbiera tie podpisy. A pamätám si, že to bolo na prelome júla a augusta 2017, mi telefonoval, že počúvaj, je práve sa uvoľnila ten názov, pretože oni nevyzbierali zákonné tieto podpisy. Tak som, no, tak mu hovorím, výborne, tak to zariadíme, keď sa vrátim z dovolenky, lebo v tom čase som odchádzal, práve v ten deň som mal odísť na dovolenku. K tej dovolenke sa zrejme ešte vrátime, ale nechcem teraz odbočovať. A Marian Kočner povedal, že vieš, ale ja sa bojím, že oni to na novo podajú v tej zákonnej lehote, ja by som to chcel urobiť hneď. No tak keď sa robia veci narýchlo, tak sa robia aj chyby a preto som musel požiadať svoju manželku a ešte vlastne zamestnankyňu mojej firmy, pani Janouškovú, aby teda to podpísali, že sú oni v tom prípravnom výbore, aby ten názov tej strany bol ochránený na to obdobie tých šiestich mesiacov, kedy sa musia vyzbierať tie podpisy na vznik politickej strany. No a paralelne s tým, o čom teraz rozprávam, o tom vzniku tej politickej strany, začal Marian Kočner rozvíjať aj ďalšiu myšlienku a ďalší projekt, a to bolo vlastne tá známa relácia Na pranie. Ak by som to mal časovo zarámcovať, tak by som povedal, že približne v tom istom čase, ako začal Marian Kočner rozprávať o tom, že by teda chcel založiť politickú stranu, tak začal mi hovoriť o tom, že on by teda chcel vytvoriť nejaký portál alebo fanpage na Facebooku. Nemal to ešte celkom ujasnené, ale že teda chcel by, aby sa to volalo buď Pranier alebo Na pranieri, a že on by chcel na tom svojom portáli alebo na tej mediálnej platforme kritizovať prácu novinárov. A v tomto bode sa chcem trochu pristaviť, pretože v tomto smere si myslím, že Marian Kočner veľmi dobre odhadol moju reakciu a veľmi dobre mal zmapovanú moju psychológiu, pretože ja už priame šom od roku 2003 sa stretávam s tým, že médiá referujú o mojej osobe podľa mojej mienky by som povedal správnym spôsobom. Myslím si, že o mne informujú manipulatívne a takisto som venoval dvojdielnú knihu s názvom Kauza Cervenová práve mediálnej manipulácii spojenej s týmto prípadom. Ako tá kniha sa samozrejme venovala aj teda tej materiálnej stránke toho prípadu a aj procesnej stránke toho prípadu. Ona bola taká niekoľko úrovňová. Ale veľká časť tejto knihy bola venovaná mediálnej manipulácii. Čiže Marian Kočner vedel, že pokiaľ ide o to, že odhalovať nekvalitnú prácu novinárov, pokiaľ ide o odhalovanie mediálnych manipulácií, že ja s tým budem súhlasiť a že budem v tejto veci nápomocný. A pri tejto príležitosti Marian Kočner povedal, že ale že áno, že chcel by robiť tam aj také analytické materiály, to znamená, že sa budú rozoberať jednotlivé články, že sa bude rozoberať to, ako nekorešponduje titulok článku s jeho obsahom a tak ďalej. Tak ale povedal, že on by teda chcel, aby to malo aj takú bulvárnejšiu časť a teda povedal, že by bolo dobre, keby či by som vedel zabezpečiť paparacovanie novinárov. Ja som mu povedal, že ja osobne paparacovanie novinárov nemôžem zabezpečiť, pretože ja som príliš známa tvár na to, aby som sa vyskytoval tam, kde sa vyskytujú novinári, bez toho, aby si to všimli. Ale že teda zo svojej bývalej práce mám dobrého známeho a myslím si, že ak ten by mal čas na to a mal mi na to chuť, takže by toto dokázal zabezpečiť. Marian Kočner mi povedal, že dobre, prever to, zisti, že či ten človek by do toho išiel a či aký tým by na to potreboval a približne aké finančné prostriedky by boli potrebné na zakúpenie technických a iných prostriedkov potrebných na vykonávanie takejto činnosti. A povedal mi, že o paparacovanie novinárov a o to, že teda ako sú niektorí novinári spätí viacej s niektorými politickými stranami a že sú v častejšom styku s niektorými politikmi a potom píšu proti iným politikom a tak, že o takéto informácie by mal záujem aj Norbert Bodor a že teda oni dvaja finančne prispejú na fungovanie takéhoto tímu, aby sa zbierali takéto informácie. Samozrejme, že súčasťou zbierania takýchto informácií nebolo len dokumentovanie toho, že či sa tí novinári častejšie stretávajú s takým alebo onakým politikom, alebo či prípadne sa stretávajú častejšie s nejakým podnikateľom, ktorý má určité záujmy. Ale teda bol tam aj záujem ten bulvárny, ako som naznačil, to znamená alkohol, drogy, prípadne nejaké avantúry. Ja som toto preveril u môjho priateľa a bývalého kolegu pána Miroslava Kriaka, že či by do takéhoto niečoho išiel. On mi povedal, že on za seba by do toho išiel, že on ale musí ešte osloviť nejakých viacerých ľudí, lebo že sám to robiť nevie a nemôže. A že potom mi teda ešte dá vedieť. Ja som, a to treba poznamenať, ja som Miroslavovi Kriakovi nepovedal, že pre koho je určená táto zákazka. Aj keď nebolo zrejme, že na konci, keď už sa sprevádzkuje či už portál na pranieri, alebo tá fanpage, alebo YouTube-ový kanál s touto reláciou, že sa to vtipí, pre koho to je, ale v tom štádiu zbierania tých materiálov a prípravy toho portálu ani Marian Kočner nechcel, aby sa to vedelo. A Miroslav Kriak je profesionál, on ako keď ja mu nepoviem, že, alebo keď ja som mu nepovedal, že pre koho to je, tak on sa až tak veľmi ani nepýtal. On si potom domyslel niečo, tak ako som si potom prečítal z médií, ale nedomyslel si to správne. Miroslav Kriak si dal dohromady skupinu vlastne pozostávajúcu z ďalších dvoch ľudí, čiže boli traja ľudia. A dopredu môžem povedať, že s pánom Škripom a s pánom Mlynárčikom som ja osobne neprichádzal do styku. Ani som to nepovažoval za dobré a ani to nebolo potrebné. Ja som komunikoval s pánom Kriakom, jemu som dôveroval a vedel som, že on tú prácu bude vykonávať svedomito, to znamená, že nebude klamať, nebude podvádzať. A len viem, že na niektorých z krstov z mojich kníh pán Kriak priviedol, myslím, že pánom Linárčiša bol len preto, aby sa potom niekde neobjavilo, že prečo som sa s ním niekde stretol. Ale to už vám nepoviem, v ktorom roku to bolo. No a vlastne niekedy od mája roku 2017, tak sa mi zdá, mája, možno apríla, sa spustilo paralelne s tými diskusiami o zakladaní politickej strany Cieľ, aj toto paparacovanie, chceme sledovanie novinárov. S tým, že ja som od Mariana Kočnera dostal veľmi, veľmi všeobecné zadanie. To zadanie bolo, že treba proste monitorovať, s kým sa stýkajú, čo robia, ako robia, či sú proste v ich správaní viditeľné nejaké také markantné javy, ktoré by boli vhodné na nejakú bulvárnu publicistiku, alebo nie. Predtým, ako sa táto činnosť spustila, tak sme ešte s Marianom Kočnerom spoločne vypracovali určitý zoznam novinárov, ktorí by tam mohli byť, ktorí by tam nemuseli byť. A vypadlo z toho, myslím, že nejakých 28 mien, čo bol veľmi ambiciózny zoznam, pretože kto len trochu vie, ako to funguje pri paparacovaní alebo sledovaní osôb, navyše so silami troch osôb a s dvomi motorovými vozidlami, tak to je proste nadľudská práca. Čiže ten zoznam bol naozaj ambiciózny a nedal sa naplniť. A na počiatku ma to bolo pre mňa taký prvý, trošku taký varovný signál. Ja som povedal Marianovi Kočnerovi, že keď už teda to spolufinancuje Norbert Bodor, že možno, že by to trochu uľahčilo prácu, keby sme vedeli poznávacie značky motorových vozidiel, teda typy značky a evidentne čísla motorových vozidiel, na ktorých tí novinári jazdia, lebo by sa ľahšie zachytávali, ale zároveň som povedal, že ale nie je to nevyhnutná podmienka, lebo proste tí ľudia sa dajú zachytávať pred redakciami a ich fotografie sú väčšinou pri tých článkoch, čiže tá s prepáčením ustanovka tej osoby je proste jednoduchá.
A
Že to nebola žiadna taká naliehavá požiadavka, proste bolo to také, že trošku by to uľahčilo tú prácu. A zrejme to bola aj z mojej strany chyba, lebo po nejakom čase mi Marian Kočner doniesol bielú obálku vo formáte A4 a v tom bolo 28 listov lustrácií osôb vo forme tých vzťahových diagramov, to znamená, že tam bol teda tá zaujímavá osoba, toho novinára, pri tom bolo cestie pavúčiky, boli tam ustanovené ich rodiny, príslušníci, motorové vozidlá, vodický preukaz, myslím, pás a tak ďalej, však tak, ako to v tých vzťahových diagramoch býva. A vtedy keď som to teda dostal do ruky, tak som si povedal, že z tohto raz niekto bude mať problém, pretože takúto lustráciu som teda neočakával, že dostanem do ruky, ale tak zobral som tak holý fakt. Ja som tie lustrácie si nafotil do mobilného telefónu a som to skartoval. A potom bolo, no, a predtým ešte, ako sa úplne spustila tá samotná činnosť, tak bolo potrebné na základe špecifikácií od Miroslava Kriaka bolo potrebné teda zadovážiť tie výrobné prostriedky, technické prostriedky a motorové vozidla. Takže Miroslav Kriak natypoval motorové vozidla, jedno bolo Kia Ceed, druhé bolo Hyundai, to bol Hyundai i30, myslím, áno, i30. Tá Hyundai i30 bola takej hnedobronzovej farby a Kia Ceed je biela. Na obidve dal potom ešte urobiť tmavé fólie dozadu a tak ďalej. A ďalej natypoval určitú záznamovú a môžem povedať, že aj spravodajskú techniku, ale boli tam nejaké fotoaparáty, boli tam nejaké, myslím, objektívy, boli tam nejaké mobilné telefóny a boli tam nejaké tablety. Ak si dobre spomínam, potom tam boli nejaké kamuflážne prostriedky, to znamená, boli tam parochne, fúzy, boli tam nejaké, neviem, či barle, asi aj barle, a aj nejaké oblečenie, hej, aby si mohli vymeniť napríklad bundu, hej, modrú za žltú, alebo ja už neviem, aké to bolo. Tam bola zadefinovaná nejaká suma, s tým, že Marian Kočner povedal, že tie motorové vozidla tak ako boli nadefinované a myslím si, že ich objednal, neviem, či ich objednával Miroslav Kriak, alebo či ich potom osobne objednal Marian Kočner, to už si nepamätám, ale viem, že Marian Kočner zabezpečil vyplatenie tých motorových vozidel. Ako to uskutočnilo, to presne neviem, ale predpokladám, že to išlo v hotovosti, alebo to išlo cez nejakú firmu, ktorá nebola spojená s ním. A na ten zvýšok nákup tej techniky a tých kamuflážnych prostriedkov a tak ďalej, tak na to mi dal v hotovosti na začiatku 30 alebo 40 tisíc eur. A to sme boli vyberať spoločne v Tatra banke na, no, to je myslím Gorkého ulica, tam oproti Národnému divadlu, respektíve z boku Národného divadla, Slovenského národného divadla Staré budovy. Z tých prostriedkov, teda to som dal, to vlastne všetky tieto finančné prostriedky som odovzdal Miroslavovi Kriakovi na nákup tejto techniky a ako zálohu na prvý mesiac ich činnosti. A keď už sme teda pri peniazoch, tak uvediem, že Marian Kočner mi pravidelne, že som mu to teda musel pripomenúť, pravidelne mi mesačne dával peniaze na honoráre pre pána Kriaka a tých ďalších dvoch pánov, ktorí s ním túto činnosť vykonávali, plus my sme to nazývali takou našim žargonom na osobitné finančné prostriedky, to znamená, že na výdavky spojené či už s polnými látkami, s nejakým občerstvením v kaviarni, lebo keď sa sedelo v kaviarni, tak tam nemohli len tak sedieť, alebo to boli nejaké prostriedky na doplnenie tých kamuflážnych prostriedkov, lebo tie sa dosť ničili, alebo už boli opozerané, no tak ich bolo potrebné vymeniť. Čiže tie náklady na mzdy, tieto môžem nazvať mzdami, boli, ak si spomínam, 6800 alebo 7400 eur, teraz neviem z hlavy povedať, ale v spise máte to vyúčtovanie, takže to viete presne. Tie náklady zvýšené sa pohybovali niekedy medzi 1000 až 2000, niekedy až do 3000 eur, toto záviselo od toho, ako intenzívne sa pracovalo. Niekedy mi Marian Kočner dal, neviem, 8000 eur, niekedy mi dal 10 000 eur, podľa tých potrieb, ako mi to Miroslav Kriak
nadefinoval. Ak mám za seba povedať, ja som za tieto, za túto činnosť žiadne peniaze nebral, pretože som tú činnosť nevykonával a pre mňa to bola len otázka takého poštového dočovateľa, že teda tým už môžeme vlastne prejsť aj k tomu, že ako to celé prebiehalo. Marian Kočner povedal na začiatku, že poďme robiť tohto novinára, tak ja som teda povedal Miroslavovi Kriakovi, začne sa týmto novinárom. Teraz vám fakt neviem povedať z hlavy, že ktorý novinár to bol prvý, ale nemôžem vylúčiť, že to bol Štefan Hríb. Mne sa zdá, že to mohol byť Štefan Hríb. Ja som mu povedal teda toto meno, povedal som mu, myslím, áno, typ vozidla, farba vozidla a evidenčné číslo vozidla. Ja som Miroslavovi Kriakovi tie lustráky neukazoval, ani na to nebol dôvod a ako som povedal, tušil som, že z tohoto raz niekto bude mať problém, tak som to nechcel zbytočne takto rozširovať ďalej tieto informácie. Zároveň, keď sme začínali s touto činnosťou, tak som pánovi Kriakovi povedal, že aby to robili tak, že aj keď nezachytia dotyčného v nejakej zaujímavej situácii z hľadiska pulvarizácie, tak že nech teda urobia aspoň nejaké fotky, aby bolo vidno, že teda tá práca sa uskutočnila, že nech z toho spíše aj nejaký taký záznam, že teda ako to prebiehalo, pretože neviem si predstaviť, aký iný dôkaz by som mohol Marianovi Kočnerovi dať, že sa tá práca vykonávala. A stále som teda bol presvedčený o tom, že Marian Kočner chce spustiť tento svoj portál na pranieri. A ako plynul čas a ako vlastne prebiehalo to paparazzovanie a príprava tej strany Cieľ a ako sme sa rozprávali o tom portáli na pranieri, tak Marian Kočner čoraz častejšie začal spájať spustenie toho portálu s tým, že to bude ako keby jeho odrazový mostík do politiky. Hej. To znamená, že on si vytvorí si cez sociálne siete určitú bázu na divákov, poslucháčov a zda aj čitateľov, pretože ako som hovoril, spočiatku Marian Kočner hovoril o tom, že teda on tam chce robiť aj písomné analýzy niektorých článkov a v tomto smere sa teda ako keby aj spoliehal na mňa a povedal mi, že on by bol rád, keby som také veci napísal aj ja. Ja som povedal, že s takým niečím nemám problém. Ale potom sa vlastne k tomu ešte dostanem, len to predosielam, že v podstate potom ostávalo len pri jeho prezentácii tých videí známych troch alebo štyroch. Ale teda hovoril o tom, že toto bude jeho trampolina, jeho odrazový mostík k tomu, aby spopularizoval seba, aby sa uviedol ako osoba, ktorá komentuje nielen novinárske výkony, ale aj politické dianie, pretože ďalším jeho cieľom bolo posielať otázky politikom, a tie otázky by sa mali všetky začínať slovným spojením. Je pravda, že je pravda, že ste ukradli 1 000 000 eur, hej, napríklad, a že v tejto forme chcel klásť politikom otázky, posielať ich akože mailom a potom k tomu chcel spracovávať svoje videá, lebo tie jeho otázky mali byť založené mali vychádzať z informácií, ktoré on o tých politikoch alebo o iných nejakých verejných činiteľov má. To sledovanie, paparacovanie prebiehalo, ako som povedal, myslím, od toho apríla 2017. V lete to bolo slabšie, pretože boli dovolenky, potom prišla potom prišla jeseň a niekedy koncom septembra alebo začiatkom októbra Marian Kočner povedal, že poďme sa pozrieť teraz na Jána Kuciaka. Pokiaľ ide o Jána Kuciaka, vzhľadom na to, že ja mám teda naozaj veľmi kritický názor na slovenské médiá, tak ja som nielen jeho, ja som nečítal v princípe slovenské médiá nejako pravidelne. Čítal som len titulky, aby som vedel, čo sa deje. A z tohoto dôvodu som ja produkciu pána Kuciaka nepoznal, čo je zrejme škoda, pretože on bol jeden z mála výnimiek na slovenskej žurnalistickej scéne, ako som sa presvedčil, žiaľ až po jeho smrti. Ale ako hovorím, v tom období som nepoznal jeho písomnú produkciu. Poznal som jeho meno len z vyjadrení Mariana Kočnera, ktorý sa mi sťažoval na to, že Ján Kucek je proti nemu zaujatý. Keď to mám povedať slušne a keď to mám povedať tak, aby to bolo jasné, čo jeho odkaz vo vzťahu ku mne znamenalo, bolo, že Ján Kucek je voči mne zaujatý, niekto ho voči mne naštepil a niekto ho proti mne hucká. Keďže ja som nebol zaangažovaný v obchodných aktivitách Mariana Kočnera, nepodielal som sa na príprave kauzy Technopol 2, nevedel som ani o prevodoch, majetkových prevodoch na Dolovaloch, tak ja som mal, úprimne sa priznám, tendenciu Marianovi Kočnerovi veriť, že je možné, že novinár môže byť voči nemu zaujatý. A žiaľ Bohu, mal som zlý dojem, alebo z nadobudol som zlý dojem, že po roku 1998 a po tej kauze Markiza sa Marian Kočner trochu poučil a že do veľkej miery sa zmenila. Ja musím povedať, že jeho správanie prinajmenšom vo vzťahu ku mne a v okolí, v ktorom ja som sa pohyboval, naozaj som mal pocit, že Marian Kočner sa zmenil. Takže aj to bol taký dôvod, že prečo som si myslel, že áno, tento Ján Kuciak môže byť voči nemu zaujatý, tak ako je 100 novinárov slovenských zaujatých voči mne. Prebiehalo to paparacovanie Jána Kuciaka snáď 3 alebo 4 dní, možno 5, fakt vám to neviem povedať, ale prebiehalo to veľmi krátky čas a Miroslav Kriak mi avizoval, že to celé nemá zmysel, lebo Ján Kuciak nemá žiaden spoločenský život, proste príde do redakcie, sedí tam 10 hodín alebo 12 hodín, potom sadne na autobus, zje bagetu v autobuse a ide domov a cez víkend zapne miešačku a opravuje dom. Hej. Čiže hovorí, že proste ten chlapec žije ako mních. To si pamätám, túto vetu. A túto vetu som opakoval aj vo svojich svedeckých výpovediach, opakujem aj tu. Tak ja som povedal Miroslavovi Kriakovi, že aby teda spracoval z toho taký nejaký taký výstup, aby bolo jasné, že teda sa uskutočnila tá práca, ale že teda to neprináša žiadne výsledky a že je to proste celé zabíjanie času, lebo on podľa všetkého nepracuje tak so zdrojmi, teraz myslím s ľudskými zdrojmi, ako iní novinári, že tam zrejme nedochádza k tomu, že by nejaký politik alebo nejaký konkurenčný podnikateľ pána Kuciaka navigoval proti Marianovi Kočnerovi a tým sa to vlastne skončilo vo vzťahu k Jánovi Kuciakovi. Je tam ale treba ešte povedať to, že a tým sa asi vysvetlí tá tréma, ktorú som žiaľ Bohu mal možnosť si prečítať v médiách. Keď som dostal od Mariana Kočnera tie lustračné hárky, tak Ján Kuciak tam mal uvedenú, ako trvalé bydlisko tam mal uvedené v mieste bydliska svojich rodičov. To bola tá obec pri Bytči, ak si dobre spomínam. na čo ja som, a to som len tak medzi rečou povedal, že to nám je v princípe na nič, lebo Piči očividne nebýva, keď pracuje v aktualite v Bratislave, ale povedal som, že toto nie je žiaden problém, pretože jednoducho však redakcia aktualit je v Ringieri a to nebude pre Miroslava Kriaka a jeho partiu žiaden problém. Tak sa aj stalo. A v čase, keď oni už vedeli, že Jan Kuciak býva v obci Mača, Veľká Mača, tak mi Marian Kočner poslal správu cez aplikáciu Tréma, kde bola uvedená jeho adresa vo Veľkej Mači, ale opakujem, v tom čase my sme to už vedeli. Ja viem, že pán Kriak to popisuje trochu inak, ale ja si to takto pamätám. Čiže neviem, kto z nás si to pamätá zle, ja budem tvrdiť, že ja si to pamätám dobre. Ale tiež to nepovažujem až za také podstatné, pretože tá činnosť toho paparacovania bola naozaj epizodická a jednoducho neprinášala žiadne náznaky toho, že by Jan Kuciak viedol či už nejaký bujarý spoločenský život, alebo že by tam boli nejaké nadštandardné vzťahy s politikmi alebo s podnikateľmi, alebo s policajtami. Hej? Ako pribudal čas v podstate od toho októbra smerom k decembru 2018, tak sa rozbiehali aktivity smerujúce k zberu podpisov na založenie politickej strany Cieľ. S tým, že tam bol nejaký februárový, ak si dobre pamätám, februárový dátum, kde mala uplynúť tá poloročná lehota, v ktorej sa mali vyzbierať tie podpisy. No a vtedy Marian Kočner hovoril, že teda trebalo by zintenzívniť tieto aktivity, bolo by potrebné čo najviac podpisov vyzbierať, bolo by potrebné čo najviac ľudí osloviť. Marian Kočner oslovil, ja si teraz nepamätám, ako sa volá tá organizácia, ale to bol taký, my sme ich nazývali dôchodcovia, to boli tí ľudia, ktorí boli poškodení z BMG Invest a oni mali také svoje združenie tých vlastne veriteľov, ktorí neboli vysporiadaní. A Marian Kočner mal taký plán, že on vymyslel so svojimi právnikmi nejakú právnu konštrukciu, ako by sa dali odškodniť títo ľudia. A že týchto ľudí treba o tom presvedčiť a že tých ľudí je toľko veľa, že keď sa stotožnia s predstavou, že politická strana Cieľ by bola schopná v rámci nejakej právnej konštrukcie odškodniť týchto veriteľov drobných, takže oni by potom boli vlastne aj ochotnými aktivistami tejto politickej strany a dávali by jej podpisy. Predbehla jedno také stretnutie na Športhoteli Donovali, ktoré ma Marian Kočner požiadal, aby som uskutočnil so zástupcami týchto ľudí. Ja si myslím, že tu je k veci, pani predsednička, snažím sa. A napokon sa ale ukázalo, že títo dôchodcovia nefungujú, proste neboli schopní vyzbierať tieto podpisy. Ja som oslovil nejakých svojich známych, či už v okrese Lučenec, v okrese Levice a tak ďalej, nejakých ľudí na Orave, v okrese Námestovo predovšetkým, aby teda vyzbierali nejaké podpisy. Títo ľudia to robili veľmi poctivo, vyzbierali niekoľko stoviek podpisov. A Marian Kočner mi hovoril, že ja mám jednu takú, nazýval to, ja mám jednu takú Maďarku, však vieš, tu tam v Komárne a ona vyspiera podpisy, oni tam majú tú sociálnu pomoc, čo rozdávajú tie sociálne balíčky a že to oni, keď im budú dávať balíčky, tak im to tam nedajú aj podpísať. A na to vysvetlenie, že však vieš tu, chcem uviesť, že Marian Kočner nikdy predo mňa nepovedal, že ide o osobu Alena Žužová, ale niekedy už v roku 2016, myslím si, že najneskôr v roku 2016, ma informoval Marian Kočner, že má jednu osobu ženského pohlavia, ktorú platí, že jej dáva mesačne, myslím, 2000 eur a že podporuje finančne aj jej dcéru. A že táto osoba prostredníctvom sociálnej siete Facebook, ale možno aj na Pokeci a na takýchto ďalších platformách, že oslovuje vplyvných mužov, predovšetkým politikov, ale možno aj podnikateľov a tak ďalej. A že teda týchto ľudí sa snaží nejakým spôsobom zvádzať, privádzať ich do nejakých eroticky exaltovaných stavov a podobne. A že teda títo mnohí z týchto mužov, že sú naozaj dosť hlúpi, lebo sa nechajú nahovoriť na kadečo. A že teda aj vypisujú kadečo a posielajú aj kadejaké fotky. A vedel som od Mariana Kočnera, že tá osoba používa na sociálnej sieti Facebook nejaký alias Aja Alia, alebo niečo také, alebo nejaká Ajuška. A myslím, že ich bolo viacej týchto aliasov. A čiže keď mi povedal, že však vieš tu, tak mi bolo jasné, že to je tá istá osoba, ktorá teda je na tom internete a táto bude zbierať tie podpisy. No a preto hovorím o tom zo široka, pani predsednička, lebo keď sme v tom februári roku 2018 odozdali tie podpisy na ministerstvo vnútra, tak prostrednícom jedného známeho mi minister vnútra Robert Kaliňák odozdal odkaz, a to je aj vysvetlenie zase trémy, že ten odkaz nebol priamo Marianovi Kočnerovi, ale išiel z môjho známeho mne, že je tam strašne veľa falošných podpisov a že k zaregistrovaniu politickej strany cieľ nemôže dôjsť. Toto bola pre nás dôležitá informácia, lebo my sme tým pádom mohli podať novú žiadosť a zabezpečiť si ďalšiu 6-mesačnú lehotu, aby ten názov sa dal podržať. No a potom my sme s mojou kolegyňou z mojej firmy sa snažili zistiť, že odkiaľ boli najviac tých falošných podpisov, ona tam bola na takej inšpekcii na ministerstve a zistila, že tých najviac falošných podpisov bolo práve z Komárna a bolo, alebo teda z oblasti Komárna, z oblasti Južného Slovenska, že tam bolo aj dosť veľa, myslím, že rómskych mien a Marian Kočner mi hovoril, že však ona tam má tých cigáňov a on s tými cigáňmi teda vie a že oni jej dajú podpisy a tak ďalej. No a tento moment je veľmi dôležitý, pokiaľ ide o samotný prípad vraždy Jana Kuciaka, pretože keď v 28. septembra bola zadržaná Alena Žužová, 28. septembra 2018, keď bola zadržaná Alena Žužová, tak mi Marian Kočner telefonoval z väzby a ja som vtedy mal informáciu z médií, že bola zadržaná Kočner, taký titulok tam bol, že Kočnerová tlmočnička z taliančiny bola zadržaná, alebo z talianského jazyka. Ja som mu povedal, že som veľmi prekvapený, že mal tlmočničku z taliančiny, že som nevedel, že on podniká v Taliansku, alebo že má obchodné aktivity s talianskými firmami. na čo Marian Kočner povedal a ja som mal ten telefón vtedy už nahlas zapnutý, pretože my sme samozrejme túto situáciu doma s manželkou už rozoberali a ja som chcel, aby to počula. A on vtedy povedal, že ale veď ja nikoho v Komárne nepoznám a nikdy som tam nebol. No a vtedy sme sa na seba s manželkou pozreli a povedali sme si, že Marian Kočner klame. Lebo bolo jasné, že Marian Kočner niekoho v Komárne má, že to je žena, teda že to je osoba ženského pohlavia a že proste nehovorí pravdu. A bolo veľmi zaujímavé konanie Mariana Kočnera. Na druhý deň, to bola sobota 29. septembra 2018, my sme cestovali autom do Krakova a Marian Kočner mi telefonoval asi 3 alebo možno aj 5 krát mi telefonoval v ten deň z väzby a jeho v ten deň už sa vôbec nevenoval osobe Alena Žužová, vôbec sa nevenoval tomu, že bola zadržaná nejaká jeho tlmočnička, ale dožadoval sa odo mňa informácie, že kedy presne sme odovzdávali tie podpisové hárky na ministerstvo vnútra. A ja som to nevedel presne, tak som musel telefonovať tej svojej spolupracovničke, tak som to zisťoval. A samozrejme medzi tým sme sa s manželkou bavili v aute a hovorím, vidíš, on si už robí alibi. Hej. A na vysvetlenie uvádzam, že najintenzívnejšie sa zbierali tie podpisy november, december, ešte január, hej, to boli takéto intenzívne mesiace a v tom čase musel on intenzívne komunikovať s Alenou Žužovou a predpokladám, že teda keď k vražde došlo 21. februára, tak že si robil alibi na to, prečo práve v tomto čase s ňou komunikoval. Takže to bol ďalší moment, pre ktorý som si povedal, že celý pranier a celé to paparacovanie novinárov bol jeden kolosálny podvod a preto som aj pochopil, prečo Marian Kočner začal tak neskoro, v podstate až tesne pred vzatím do väzby, s celou tou reláciou. Nechápal som, prečo nechcel spustiť plnoformátovú stránku, tak ako chcel spustiť, že tam mali byť tie analýzy, o ktorých som hovoril a tak ďalej. A že celé to bolo len že to bolo celé nepodarená krycia legenda. Samozrejme, že ja som sa neprihlásil orgánom vyšetrovania len na základe toho, čo som teraz uviedol vo vzťahu k týmto telefonátom, na základe ktorých Marian Kočner sa mi javil ako podozrivý. Musím sa teraz venovať aj osobe Alena Žužová a vlastne ako som s ňou komunikoval, ako k tomu došlo. Ak sa môžem napiť. Bolo to tesne potom, ako bol Marian Kočner vzatý na základe rozhodnutia Senátu Najvyššieho súdu do vyšetrovacej väzby, mi poslal jeden z tých motákov, ktoré sú zadokumentované v trestnom spise, ktoré už boli aj v médiách. Tieto motáky mi posielal po pánovi Andrejovi Šavíkovi, advokátovi. A na tom jednom z tých motákov bolo teda napísané, ja to už nedokážem citovať, tak to budem len parafrázovať, že mám si vypýtať od rodiny, od manželky, od pani Karolíny Kočnerovej staršej, jeho mobilný telefón. Budem ho pracovne volať mobilný telefón Bentley, to je ten jeho hlavný mobilný telefón z limitovanej edície iPhone X Bentley, kde je teda ten zlatý znak vygravírovaný a jeho podpis. tak som si vypýtal tento, aby som si vypýtal tento Bentley mobil a požiadal ma v tom otárku, aby som dal mi k tomu prístupové kódy 151, no už teraz neviem, dal mi k tomu prístupové kódy a požiadal ma, aby som si našiel, v jeho telefóne osobu s menom Sisp Alimo a napísal tam presne, akú správu mám poslať tejto osobe Sisp Alimo cez aplikáciu WhatsApp s tým, že potom cez aplikáciu WhatsApp si máme vymeniť ID alebo QR kód na aplikáciu Dreama a ďalej, že teda už máme komunikovať len cez túto aplikáciu, s tým, že ten odkaz, ktorý ten Marian Kočner tam uviedol a ktorý som ja mal teda doslovne napísať do tej správy, bol očividne kódovaný, bol heslovaný, boli tam kľúčové slova, pozdravuje AV, čo bolo očividne, že išlo o krycie meno Mariana Kočnera, potom, že ja som teda, že pán Horvát myslím a tak ďalej. Čiže to bolo jasne dohodnutý signál a heslo medzi nimi. Marian Kočner to predo mnou legendoval tým, že teda dotyčná mu zabezpečuje kontakt s Veštitou. To na doplnenie treba len povedať, že Marian Kočner mi už asi pred 15 rokmi prvýkrát povedal, že navštevuje Vešticu, čomu som sa veľmi čudoval a niekedy som si aj robil posmiešky z toho. A potom teda hovoril, že druhú Vešticu navštevuje táto osoba a že tá ako keby robí kontra Veštine k tomu, no, tomu prvému Vešteniu a že teda má to nejaký zmysel pre ňa, v poriadku. A niektoré odkazy, ktoré ja som mal posielať Aleni Žužovej, očividne, no vtedy som vedel len, že to je Sisp Alimo, očividne neboli o veštení. Hej, boli to nejaké kodované odkazy a k tým sa zrejme dostaneme. No ale takto prebiehala tá komunikácia. Musím povedať, že mňa to dosť obťažovalo, pretože Alena Žužová, z toho, ako som, budem volať Alena Žužová už, lebo teda, aby som neplietol dve mená. Bolo vidno, že Alena Žužová doslova má, nie že zbožňuje, ale zbožťuje Mariana Kočnera. Že ona ho má postaveného na takom piedestále ako božstvo a ona ho nekriticky obdivovala. A proste, keď o ňom písala, tak mne sa display telefónu začervenal milión srdiečkami, čo som bol aj trochu v pomikove, lebo teda však mám manželku a tak som jej to aj vždy ukazoval, aby som mal alibi, že teda tak. A Marian Kočner ma v tých motákoch aj nabádal, aby som ja nedal najavo, že viem, kto ona je. Áno? Ja napriek tomu, že som nevedel jej meno, ale teda bolo mi jasné z toho celého kontextu tej situácie, že to je tá osoba, ktorá jednak zbierala tie podpisy, že je to tá osoba, ktorá na sociálnej sieti Facebook a tak ďalej. A Marian Kočner mi v motákoch aj zdôrazňoval, že nemám o nej nikdy hovoriť počas telefonátov, keď mi volal z vyšetrovacej väzby. Ja som sa v tom čase domnieval, že medzi nimi mohol byť aj nejaký romantický vzťah a preto som si myslel, že nechce, aby to bolo zachytené na tých odposluchov, lebo nejakým spôsobom by sa to mohlo dostať do uší jeho rodine a tak ďalej. Ale to bol asi z mojej strany omyl. No, takto tá komunikácia prebiehala a mnohé z tých správ, ktoré mi má Alena Žužová poslala, a ktoré sa mali týkať veštenia, som pochopil vlastne až 27. večer, respektíve 28. septembra ráno. Jedna z tých správ bola, že odkažte mu, že ja budem robiť aj vúdu a že ja vyriešim aj toho prokurátora. Ja som si myslel, že bude robiť vúdu na prokurátora, tak som to asi ani neodkázal Marianovi Kočnerovi. Myslím si, že ani nie, lebo mi to pripadalo úplne absurdné. Hej. No a potom prišiel 27. september 2018, keď orgány NAKA zadržali skupinu Zoltána Andruška spol. A vtedy pri najmenšom od podvečera, ak nie skôr, až do neskorého večera, mi Alena Žužová posielala správy, ktoré mali úplne iný charakter ako všetko to predtým. Lebo to, čo bolo predtým, sa dotýkalo nezmyslov o oveštení, alebo sa to dotýkalo toho, že ako sa má Abe, teda Marian Kočner, a že či je silný. Hej. Samozrejme, že tie otázky, že či je silný a odkazy Mariana Kočnera, že áno, je silný a že sa drží, som tiež pochopil až neskôr, že sa drží a že nevypovedá, že sa nezlomil. Ale to som pochopil až potom, keď mi teda toho 27. pod zadržaním skupiny Andruško a spol. Začala písať Alena Žužová správy, ktoré sa úplne vymykali z tohoto rámca. Ona proste začala hovoriť, že potrebuje vedieť, či Marian Kočner, teda Ave, či nemá na celé nového spoluväzňa. Či nemá na celé, alebo teda či nemá na oddieli nového príslušníka z VS, či za ním nechodí nejaký nový advokát, či za ním nechodí nejaký nový policajt. A tieto, takéto správy mi posielala niekoľko hodín nepretržite. A ja som stále písal, že pokiaľ viem, má na celé pána Grexu mladšieho, na tom je ona vždy písala, to viem, ale ja musím vedieť, a znovu išiel tento cyklus, koho všetkého by tam ona mohla mať. A ja som naschvál, je stále písal o, v tej chvíli už som naschvál je písal o pánovi Grexovi mladšom, pretože ja som sa chcel utvrdiť v tom, že naozaj čítam to, čo čítam. A čítali sme to aj spoločne s manželkou a ja hovorím, že ona zisťuje, či Marian Kočner s prepáčením nenatiera. To znamená, či Marian Kočner nezačal vypovedať vo veci vraždy. Prišiel 28. september 2018 ráno a prvú správu, ktorú som dostal, bola správa od Aleny Žužovej, že po obede bude mať nový telefón, poslala mi nový QR kód, že toto potrebujem si uložiť, aby mohla so mnou komunikovať. A opäť začala zisťovať, respektíve mi ako keby dávať inštrukcie, že mám zistiť, či Marian Kočner nemá na celé nového spoluväzňa, či nemá na oddieli nového bachára a tak ďalej a tak ďalej. Proste všetky tieto otázky, čo sme opakovane prebrali s manželkou a opakovane sme sa utvrdili v tom, že Alena Žužová zisťuje, či Marian Kočner nevypovedá v súvislosti s vraždou. No a potom niekedy okolo 11. alebo poludňa vyšla správa o tom, že orgány NAKA zadržali už spomínanú tlmočníčku Mariana Kočnera z anglického jazyka, z talianského jazyka. Na to som zareagoval tak, že som manželke povedal, že keď nezareaguje si s Alinou do jednej hodiny, pretože keď sa písalo o Marianovi Kočnerovi negatívne v médiách, tak táto osoba zareagovala pravidelne instant, proste okamžite, čo si to zase dovolujú, prečo o ňom píšu a tak ďalej. No, nenapísala nielen ani po hodine, nenapísala už nikdy. A vtedy som pochopil, že som komunikoval so zadržanou Alenou Žužovou. No a to bol vlastne ten primárny podnet, prečo som sa rozhodol kontaktovať políciu, pretože v tej chvíli som si uvedomil, ako som to už naznačil, že že celý pranier bol jeden kolosálny podvod a že to bola len krycia legenda na to, aby on mohol pripraviť to, čo pripravil. A jednoducho konanie Aleny Žužovej, respektíve to, ako mi písala, ma v tom utvrdilo a nemám najmenšie pochybnosti o tom, že títo dvaja ľudia spolu zosnovali a objednali vraždu Jana Kuciaka. Tak to poviem, že pridržiavam sa všetkého toho, čo som povedal v prípravnom konaní a samozrejme zodpoviem na všetky otázky obžaloby súdu obhajoby. Myslím si, že som vyčerpal všetko. Neviem, že na čo som zabudol, a keď mi pomôžete nejakou otázkou, ja naozaj veľmi rád, len neviem v tejto chvíli